Blasiða 31. Náttúruauðlindir. Evrópa er auðug af náttúruauðlindum. Fyrst má nefna frjósamt land sem ásamt mildu veðurfari hefur gert mönnum kleift að stunda mjög fjölbreyttan landbúnað. Í norðanverðri álfunni er mikið kvikfjárrækt og skógrækt. Í austurhluta álfunnar er akuryrkja áberandi og í suðurhlutanum er ræktun grænmetis og ávaxta algeng. Í strandríkjum Evrópu er sjávarútvegur mikill enda stutt á gjöful fiskimið í Atlantshafinu. Mikið af verðmætum jarðefnum finnst í Evrópu. Kol er að finna víða miðbik álfunnar, olía og jarðgas finnst einkum í volgulæðinni í Rússlandi og í norðursjó sem Bretar, Danir, Norðmenn og Þjóðverjar nýta. Járngrýti sem járn er unnið úr finnst víða í álfunni. Á blaðsíðu 31 er ljósmynd, í myndatexta segir Á láglendi Evrópu er mikið smábæi við ár, skóa og rækta land.